слухаєте подкаст Громадського радіо.
Євген Ярошенко, аналітик «Кримсос» і співавтор дослідження про екологію окупованого Криму. «Кримсос» дослідив те, що відбувається з екологією окупованого півострова за всі 7 років окупації. Давайте послухаємо більше. Мабуть, найперше попрошу розповісти, як ви робили це дослідження?
Варто зазначити, що ми займалися дослідженням екологічної ситуації в Криму понад 4 місяці. Чому ми вирішили цим зайнятися? Якщо подивитися на інформаційний простір України, то ми побачимо, що Крим практично відсутній в ньому. Від 1 до 2% всіх інформаційних матеріалів в ЗМІ стосується Криму. Це критично мало. І основна частина цих матеріалів присвячена політичним репресіям. Але в Криму відбуваються інші явища, які зачіпають всіх кримчан, незалежно від їх політичних поглядів. Насамперед, це проблеми довкілля. Більше того, проблеми довкілля, вони зачіпають права людини, бо вже в останні десятиліття сформувалися екологічні права людини як окрема підгалузь прав людини. Ну і також погіршення довкілля призводить до негативних наслідків, які проявляються в інших регіонах України. Насамперед, Херсонщина, Приазов'я. От, і ми вирішили підняти цю тему і спробувати систематизувати всю доступну інформацію, яка стосується того, як змінилася екологія на окупованому півострові за останні 7 років.
Я для себе зробила висновок, що насправді інформація про стан екології, вона доволі закрита окупаційним режимом. Правильно я розумію?
Частково так. Ми використовували багато різних джерел інформації. Так, були і відкриті джерела, які доступні для будь-кого, це публікації в різних ЗМІ. Також ми моніторили соціальні мережі для того, щоб з'ясувати погляди місцевого населення на ту чи іншу екологічну проблему. Наприклад, забруднення моря чи вирубка цінних порід дерев. Але вся ця інформація потребувала верифікації шляхом пошуку підтвердження у різних ЗМІ або за допомогою супутникових знімків. Наприклад, через НАСА можна було встановити площі пожеж у степах або площі вирубаних парків або площу кар'єрів. Ну і, звісно, враховуючи те, що Крим фактично опинився під інформаційним куполом, дістати об'єктивну інформацію доволі складно. Тому і довелося застосовувати такі різні джерела, щоб верифікувати те чи інше. І в нашому звіті ми переконані, що екологічна ситуація не повністю відображена. Нам вдалося проаналізувати ті проблеми, які вже виявлені. Не виключено, що нові і нові екологічні проблеми виникають, але через обмеженість доступу до Криму і той факт, що в Криму нема вільних ЗМІ, ці проблеми поки невідомі українському суспільству.
Ну от на поверхні проблема з водою. Давайте, мабуть, почнемо з неї, а потім ви розкажете про ще ті, які ви виявили в процесі.
Так, ну проблема з водопостачанням – це, мабуть, перша проблема, яка одразу спадає на думку українському слухачу. Адже відомо, що до окупації близько 85% відсотків потреб півострова у питній воді забезпечували через Північно-Кримський канал. Тобто вода з Дніпра через штучну створену технологічну споруду потрапляла в північні і східні райони Криму і завдяки цьому забезпечувалося сільське господарство в цих районах, завдяки цьому давалося змогу підтримувати деяку промисловість, наприклад, хімічну промисловість в Армянську. Ну і частину цієї води також забезпечували питні потреби значної частки мешканців півострова. Але після 2014 року Україна перекрила Північно-Кримський канал на тій підставі, що не бажає укладати угоду з нелегітимним органом влади. Тобто, з точки зору міжнародного гуманітарного права, тут були підстави для України це робити. Ну, а Російська Федерація вимушена була шукати альтернативні засоби забезпечення Криму питною водою. Однак ці заходи неефективні і призвели до погіршення стану довкілля. Насамперед, це лише неповний перелік тих заходів водозабезпечення, які завдали помітного удару по довкіллю Криму. Перше, це те, що окупаційна влада подумала, що найбільш ефективний спосіб – це викачка підземних вод. Але потрібно розуміти, що за радянських часів і за часів незалежності до 2014 року існував мораторій на викачку цих підземних вод, оскільки у випадку викачки підземних вод їх місце займають солона вода. І внаслідок цього рослинність в північних районах Криму практично занепадала. Тобто такі от. Ну і ще один приклад негативного рішення щодо водопостачання – це спроба перекрити річки в Кримських горах, внаслідок чого постає під загрозою не тільки водозабезпечення деяких населених пунктів, де перекривають річки, але й також під загрозою існування деяких видів риб.
А от на ситуацію з водою, рішення, які за ці 7 років, ну, окрім там ясної ситуації, що з боку материкової України водопостачання перекрите, так, от рішення, які робила безпосередньо окупаційна влада, вони впливали якось в негативний бік?
Вплив цих рішень багатовимірний. Для Росія, як для держави-окупанта, пріоритет в плані води здійснювався на користь промисловості, будівництва інфраструктурних об'єктів і військових баз. А для цивільного населення вода, водопостачання здійснювалося за залишковим принципом. До речі, за оцінкою екологів, запасів питної води суто для цивільного населення достатньо, навіть без Північно-Кримського каналу. Угу. Але оскільки політика Росії передусім спрямовувалася на те, щоб водою підживлювати військові бази і будівництво суперечливих, до речі, для довкілля інфраструктурних об'єктів, як траса Таврида, населення Криму вже через 5 років з початку окупації, це в 19-му році, початок 20-го, зіштовхнулося з дефіцитом води. І внаслідок цього довелося багато кримських міст переключити на часткове водопостачання.
Окупаційна влада заявляла, що вони збираються бурити дно Азовського моря для того, щоб добути нібито воду, яка під Азовським морем є. Що ви з цього приводу відзначаєте?
Варто зазначити, що це доволі дорога технологія, і вона не дуже доступна для Росії в умовах санкцій, бо для цього потрібні відповідні технології, ну і для цього потрібні відповідні кошти. А і так, утримання Криму вдається, можливо, не в таку високу ціну, але значно вищу, ніж окупаційна влада розраховувала, коли починала операцію із захоплення Криму.
Як мілітаризація, яку провадить ці 7 років окупаційна влада, окрім проблеми з водою, на що вона ще впливає?
Так, крім того факту, що військові бази стали ледь не основним джерелом, яке викачує дефіцитні водні ресурси, мілітаризація призводить також до знищення природних територій. Наприклад, чимало військових навчань відбувається на території кількох природних парків і заповідників. Наприклад, недалеко від Феодосії є Опуцький заповідник, де ростуть тюльпани.
Угу.
І внаслідок цих навчань знищуються не тільки тюльпани, а й знищується цілий рослинний покрив. До речі, щоб розуміти, який вплив мають військові навчання на довкілля. Скажімо так, військові навчання на Опуцькому заповіднику мають не менш негативний вплив на довкілля в тій місцевості, ніж, наприклад, бойові дії на Донбасі, наприклад, в районі Новоазовська влітку 2014 року. Адже знищується рослинність, ґрунт забруднюється хімікатами, які містяться в снарядах, і ці території на довгі роки фактично стають безлюдними і непривабливими для відпочинку.
Якщо говорити от про ситуацію з будівництвами, які веде, окрім військових об'єктів, які веде окупаційна адміністрація на території півострова і поруч з півостровом, от, наприклад, як міст, який з'єднує материкову Росію, окупований Крим, до чого призводять ці будівництва, які вони мають наслідки?
На нашу думку, будівництво Керченського мосту і траси Таврида мають, це одні з найгостріших екологічних проблем, які виникли за 7 років окупації. Чому так? Ну, почнемо з Керченського мосту. Крім того, що він побудований всупереч суверенітету України і всім можливим нормам міжнародного права, він також має дуже сильний негативний вплив на екологію Керченської протоки Азовського моря. Росія побудувала цей міст таким чином, що він фактично перетворився на греблю. І є лише вузький прохід для кораблів. І через цю греблю відбувається заболочування Азовського моря. І дельфіни, різні види риб, які живуть в Азовському морі, вони під загрозою існування через зміну складу води. Адже внаслідок того, що міст фактично став греблею, не відбувається той водообмін, який був раніше до будівництва мосту. Змінюється хімічний склад води, і ті види тварин, які раніше нормально там жили, через це в них опинилися під загрозою зникнення. Більше того, при будівництві Керченського мосту були випадки, коли дельфінів викидало на берег. Кажуть, що багато дельфінів не витримували шумові удари, коли забивали сваї при будівництві опор мосту. І теж тут варто зазначити, що українське природоохоронне законодавство, воно більш досконале, ніж російське. Наприклад, декілька видів дельфінів включені в Червону книгу України. В російську Червону книгу вони не включені. І тому це давало Росії можливість ігнорувати екологічний вплив будівництва таких об'єктів. Щодо траси Таврида, тут потрібно сказати, що її будівництво з одного боку сприяло полегшенню транспортної сполучності між Сімферополем і іншими куточками Криму. Але це все далося в знаки високою ціною для екології. Наприклад, під час будівництва було випалено дуже великі площі рослинного покриву, в тому числі там, де ростуть окремі види квітів. Далі, під час будівництва виникли понад 250 кар'єрів. І ще один негативний вимір – це те, що для будівництва використовували токсичний пісок.
Що це означає?
Це токсичний пісок, який видобувався з одного шламосховища. Тобто цей пісок, який мав на меті затримувати хімічні відходи різних підприємств. Ну і цей пісок використали для будівництва траси Таврида. Тому будь-хто, хто проходить цією трасою або приїжджає, або якщо худоба випасається недалеко від цієї траси, то є ризик, що в організм потраплять оці токсичні речовини.
Які ще проблеми ви у звіті відзначаєте?
В нашому дослідженні понад десяток різних проблем висвітлені. І цих проблем, на наш погляд, виявилося доволі забагато, що ми вирішили в дві частини. лікувати цей звіт, і 27 травня якраз презентація першої частини. Що увійшло, крім проблеми водопостачання і будівництва шкідливих для довкілля інфраструктурних об'єктів? У дослідженні також відображені екологічні катастрофи, такі як аварія на підприємстві «Титан» в Армянську. Також відображені вирубки і забудови природних парків і національних заповідників. Відображено забруднення моря. Також відображено незаконний рибний промисел. Ну і інші види діяльності, які створюють загрозу для біорізноманіття, як флори, так і фауни.
А якщо говорити про екологічні катастрофи, які сталися за роки окупації, ви згадали ситуацію на заводі «Титан». Наскільки я пам'ятаю, це 2018 рік, правильно, літо. З того часу щось змінилося, чи якісь, якась інформація про завод «Титан» і про ті об'єми шкоди, які завдала тодішня ситуація?
При підготовці матеріалів про ситуацію в Армянську насамперед використовувалися дані другої половини 2018 року, тобто коли тільки розпочалася ця аварія. Більш свіжих даних не вдалося знайти. Але той аналіз матеріалів, які за результатами катастрофи, дають змогу стверджувати, що ці наслідки будуть проявлятися ще багато років. Чому так? Внаслідок того, що сталися викиди, сірчана кислота потім через різні процеси в атмосфері осіла на автівках, на велосипедах, на дитячих майданчиках, внаслідок цього, що багато металевих предметів почали тріскатися. Це також потрапило на рослини і негативний вплив на різні фруктові дерева. Також чимало людей відчували зле через те, що от всі ці забруднення повітря потрапило в дихальні шляхи. Ну і також це перекинулося на південні райони Херсонської області. Зокрема, чимало прикордонників українських, які перебувають на КПВВ в Херсонській області, вони скаржилися на отруєння цим повітрям.
Після 2018 року ситуація повторювалася, чи про це немає ніякої інформації?
Достовірної інформації про те, чи відбувалися повторні викиди, поки нема, але є ризик, що таке може повторитися. Зокрема, чому таке може повторитися? Бо через дефіцит води не вистачає. Якраз Армянськ розташований біля Північно-Кримського каналу, не вистачає води для належної переробки цих відходів.
Скажіть, от за 7 років екологічні активісти, організації, які в самому Криму, можливо, якось намагаються відстежувати ситуацію, чи є вони?
Варто зазначити, що виникають деякі екологічні ініціативи, однак вони носять локальний характер і немає якоїсь системної роботи для захисту довкілля Криму. А для прикладу, на початку цього року у Форосі почалася забудова парку. Парк є дуже цінним з точки зору рідкісних видів багатьох рослин. От і місцеві мешканці, які вийшли з акцією протесту проти забудови парку, і навіть записали відеозвернення до Володимира Путіна. Здавалося б, це діяльність не політична, це не присвячено питанню політв'язнів чи якимсь чутливим спільнополітичним питанням. Це питання довкілля. Але тим не менш, до цих активістів, зокрема до тієї вчительки, яка зачитала відеозвернення, почали приходити представники силових структур додому. І відбулися різні форми залякування. Ну і це свідчить про те, що в окупованому Криму місцевим мешканцям навіть небезпечно відстоювати своє право на доступ до чистого моря без парканів, чи на те, щоб мати змогу прогулюватися в парку у своєму рідному місті.
За ці 7 років міжнародні екологічні ініціативи відзначають Крим у своїх звітах?
Можна сказати, що в документах деяких міжнародних організацій або міжнародних конференцій іноді згадується екологічна ситуація в Криму. Наприклад, в резолюціях Генеральної асамблеї ООН за 2018-2019 рік, які присвячені мілітаризації Кримського півострова і прилеглих морських просторів, наголошується на негативному впливі військових навчань для довкілля Криму і прилеглих районів. А також на одній з конференцій, які присвячені захисту дельфінів, наголошувалося на небезпеці для цих видів у Керченській протоці. Але поки що системного висвітлення екології в Криму, яке б охоплювало широкий спектр проблем, ніде не відбувалося.
А як вважаєте, після деокупації, чи можна буде пред'явити позов і за екологічну шкоду державі-окупанту в тому числі?
Ну, власне, я вважаю, що не треба чекати деокупації, можна вже зараз готуватися до різних позовів і вже зараз можна подавати. Власне кажучи, вже є на цьому напрямку деякі напрацювання. Наприклад, у 2016 році Україна розпочала арбітражне провадження проти Росії у зв'язку з порушенням Конвенції ООН з морського права.
Угу.
Значна частина претензій до Росії стосується екологічних наслідків побудови Керченського мосту. І на початку 2020 року Постійна палата Третейського суду вже визнала прийнятними позов України, і наразі розглядається ця справа по суті. Також є змога як у України, так і у українських громадян, які постраждали від екології в Криму, пред'явити скаргу до Європейського суду з прав людини. Ну, Європейський суд з прав людини, він на перший погляд не має жодного стосунку до екології. Але в процесі практики різних рішень в ЄСПЛ під 8-ю статтею конвенції, яка передбачає повагу до приватної власності, невтручання у приватну власність і сімейне життя, також розуміється, що забруднення довкілля є порушенням цього права. І було багато прецедентів, коли громадяни Іспанії, Греції, Італії, Росії, їм вдавалося через ЄСПЛ виграти ці справи. Тому є така можливість, як у громадян України подати відповідні індивідуальні скарги до ЄСПЛ, так і України в рамках міждержавної скарги, яке зараз розглядається в ЄСПЛ по Криму, доєднати також екологічну складову скарги.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.